Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Novembra mēnesī mūsu raidījumā dzirdēsiet vairākas interesantas tēmas, ko sagatavojusi ģimeņu konsultante Valda Reķe. Vēl 7. Dienas adventistu draudzēs visā pasaulē regulārie Bībeles studiju materiāli šī gada noslēgumā veltīti vēstules efeziešiem izpētei. Par šo Pāvila vēstuli dzirdēsiet arī mācītāja, teoloģijas doktora Viestura Reķa komentārus. Bet mūsu raidījuma iesākumā žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas. Palieciet kopā ar mums!
Šajā reizē ir daudz ziņu, kas ir pozitīvas, interesantas un ir diezgan grūti izvēlēties, ko jums izstāstīt. Sāksim ar jaunumiem no Gruzijas. Kā liels sasniegums ir vērtējams jaunas organizācijas dibināšana Gruzijā, kas cīnīsies par reliģiskās brīvības nodrošināšanu šajā Kaukāza valstī. Atsaucoties 7. Dienas adventistu baznīcas un startautiskās reliģiskās brīvības asociācijas aicinājumam, dažādu ticīgo kopienu vadītāji, cilvēktiesību organizācija un valdības pārstāvi sapulcējās, lai izveidotu Gruzijas reliģiskās brīvības asociāciju. Par šo pasākumu ziņoja Nacionālā televīzija, tajā piedalījās arī Gruzijas patriarkāta pārstāvi un ombuda vadītājs Beka Mindašvili. Gruzijā dzīvo 4,7 miljonu cilvēku. 84% iedzīvotāji pieder Gruzijas pareizticīgo baznīcai, gandrīz 10% ir musulmaņi un 3,8% ir armēņu gruzīņu kristieši. Situācija reliģiskās brīvības jomā Gruzijā ir uzlabojusies, kopš policija ir aizturējis reliģiskas ekstrēmists un ir ievēlēta jauna valdība, tā tik ziņots konferences dalībniekiem. Tajā pašā laikā Gruzijā joprojām ir daudz izaicinājumu. Valstī nav likuma par reliģisko brīvību, pareizticīgo patriarkāts bieži tiek uzskatīt kā augstākā autoritāte valstī. Starp citu, arhibīskaps Basils Kobakhidze Gruzijas pareizticīgo baznīcā ir iestājies par reliģisko minoritāšu aizsardzību, kas ir ļoti reti valstīs, kur mazākās reliģijas vai ticības bieži kritizē masu mediju, kas saskars ar grūtībām dievnam celtniecībā un savas ticības popularizēšanā. Startautiskās reliģiskās brīvības asociācijas ģenerālsekretārs Džons Grācis vadīja dibināšanas sapulces un ziņoja par šīs organizācijas aktivitātēm pasaulē. Konferences dalībnieku par organizācijas prezidentu ievēlēja doktoru Vladimiru Kokabidzi, reliģisko lietu studiju centra vadītāju. Savukārt adventistu mācītājs Grigols Camalašvili ievēlēts par asociācijas ģenerālsekretāru. Valdē ir 21 loceklis, kas pārstāv pareizticīgo baznīcu, katoļu baznīcu, protestantus un musulmaņus. Ceturto reizi divu gadu laikā cietus 7. Dienas adventistu baznīca Bagdādas centrā no bumbas sprādzieniem. 24. Oktobrī spridzinātāja mērķis bija Palestīnas viesnīca, kas atrodas apmēram 250 metrus no baznīcas. Žurnālisti ziņo, ka bojā gājuši 17 ievainot 9. Vispirms pirmie divi sprādzieni nopostīja sienu, kas apjoza viesnīcu pa visās perimetru. Pēc tam viesnīcā ietriecās automašīna, kur bija ar spridzekļiem. Palestīnas viesnīcā strādā daudz darbinieku no ārzemēm. Daži no viņiem sprādziens bija rakstījuši un nodeva televīzijai. Kad es dzirdēju pirmos sprādzienus, uzkāpu uz savas mājas jumta, lai redzētu, kas tur notiek. Tā sāk adventistu baznīcas sekretārs Basims Fargo. Kamēr es lūkojos dūmos, dzirdēju otru sprādzienu. Un pēc divām minūtēm bija trešais, vislielākais, piepildot apkaimi ar dūmiem. Adventistu baznīcai nodarīt iekšēju un ārēju postījumi. Saplāksnes, ar ko bija aizcisti logi, kas cietuši iepriekšējos postījumos, izlidojuši bija no loga rāmjiem, drumstalās sabirs stikls, kas baznīca iekšēnē atdalīja vecāku istabu. Bez ticam un mums ir pārliecība, ka Dievs sargā savus ļaudis šajos grūtajos laikos, tā saka Kargo. ASV pasta servis izmaksās savam darbiniekam Loniem Leonardam 65 000 dolāru kā sāpju naudu un pazaudēto algu. Turklāt garantējis nākotnē viņam brīvu sabatu. Tā nolēma tiesa. Lonijs lūdza savam darbdevējam pastā brīvu sestdienu pēc tam, kad kļuva par 7. Dienas adventistu. Viņš apņēmās darīt visu, ko darbdevējs prasa, strādāja brīvdienās un atvaļinājuma laikā, lai tikai būtu brīvs sabats, Tomēr pasta vadība atkārto teica, ka nevar apmierināt Lonija lūgumu atbrīvot viņu no darba sestdienās. Viņa teica, ka meklē citus darba pienākumus, kuros sestdienās varētu nestrādāt, tomēr ilgstoši nekas nemainījās. Grūti pateikt, ka pēc tiesas spriedums ir tik labvēlīgs Lonijam Leonardam. Adventistu baznīca nolēma viņu interesi aizstāvēt tiesā, un tiesas spriedums bija ļoti labvēlīgs. Jāpiebilst, ka Lonijas pastā strādā jau 20 gadus. Un vēl par sabatu. 12 skolas senatori bija tik pārliecināti, ka sestdiena ir sabats, diena atpūtai un pielūksmei, ka atteicās pieņemt valsts eksāmenus. Vienalga, kādas sekas tam nebūtu. Skolēni, kas mācījās Kambodžas adventistu skolā, saprata, ka viņi nevarēs turpināt studijas kādā no valsts finansētajām augstskolām Kambodžā. Un tomēr viņi turpināja šajā skolā mācīties. Tas bija 2004. Gadā. Kā skaidro skolas direktors Harona Rodžerse, adventistu skola ir unikāls izņēmums šajā Dienvidāzijas valstī, kurā 70. Gados valdīja briesmīgais sarkano Khmeru režīms. Kristīga skola ir anomālija valstī, kur 95% ir budisti. Šogad skola svinēja 10. Gadadienu. 1995. Gadā tā sāk darboties kā 5 klašu sākuma skola ar 2 skolotājiem un 30 skolēniem. Šobrīd skolā ir 17 skolotāju un 292 skolēni. Rodžerse saka, ka Kambodžā, kur skolēniem sestdiena ir mācību diena, adventistu skola ir īpaši atšķirīga. Viņa pati par direktoru kļuvusi 1998. Gadā, kad ar vīri ieradās tur veidot draudzes. Sākot darbu, skolēnu skaits auga un ar katru gadu izglītības klašu skaits palielinājās, skola kļuva par vidusskolu. Drīz vien daļai gribētāji nācās atteikt, jo skolai nebija pietiekoši daudz telpu. Sākotnēji skola darbojās īrētās telpās. Šogad laikā mainītas ir 5 vietas, līdz 1999. Gadā tika nopirkt zemes gabals. Vienu no skolas ēkām jau uzbūvēt, paredzēts uzcelt vēl 2 ēkas. Mēs pat nereklamējam skolu, tā saka direktori. Šajā gadā pat neuzņēmām jaunus skolēnus, lai gan viņi paši mūs meklēja. Jautāt, kāpēc skola ir tik populāra, Rodžers atbild, acīm redzot draugi pastāsta draugiem par to, cik mūsu mācības ir labas un kvalitatīvas. Es domāju, ka Dievs viņus sūt, lai mēs varētu viņiem pastāstīt par Jēzus drīzu atnākšanu. Ja pagājušajā gadā skolēni nevarēja piedalīties valsts eksāmenos sestdienas dēļ, tad šogad viss ir mainījies. Valsts nolēma piedāvāt īpašu labvēlību. Valsts eksāmenis nokārtot citās dienās. Līdz ar to 9. Un 12. Klases skolēni šogad piedalījās valsts eksāmenos. Un neticami, visi skolēni nokārtoja eksāmenus. Šī ir pirmā reize, kad kāda skola 100% nokārto visus eksāmenus, tā saka direktora Rodžers. Parasti eksāmenis nenoliek apmēram 30%, gan 9. Gan 12. Klases beidzēji. Šis ir pirmais gads, kad mūsu un vēl vienā ļoti elitārā skolā visi skolēni nokārtoja eksāmenus. Lūk, šādas ziņas šodien bija no dažādām pasaules valstīm, ar tām studijā bija Aids Tomsons. Arī šodien sabats, un lai jums tas ir jauks, es ceru, ka daudziem no jums šodien ir iespējams atpūsties.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Pirms turpinām piedāvāju nelielu informāciju par pasākumu, kas notiks rīt, 13. Novembrī, Tukumā. Tur pilsētas kultūras namā 7. Dienas Adventistu draudze organizē literāli muzikālu pēcpusdienu ar nosaukumu Savai zemei. Pasākumu sākums pulksten 14. Un tajā piedalīsies 7. Dienas adventistu Rīgas un Tukuma draudžu pārstāvji. Bet mēs turpinām mūsu programmu un pie mikrofona ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā vēlos jūs uzrunāt un dot vielu pārdomām par tēmu dāvana ģimenes lokā. Un šoreiz tā varbūt būs neparasta dāvana, ko mēs parasti nesaprotam ar vārdu dāvana. Bet tā ir dāvana, ko vecāki var dot bērnam, bērns vecākiem, vīrs sievai, sieva vīram un tā joprojām. Tā ir lūkšana dāvana. Vai esat saņēmuši kādreiz lūkšanu kā dāvanu, jeb arī paši devuši dāvanā lūkšanu? Daudzreiz mēs domājam, ka lai kaut kas notiktu, viss ir atkarīgs no mūsu lūkšanām. Bet dažkārt aizmirstam, ka lūkšanā ir divas daļas – mūsējā un Dieva. Un Dieva daļa ir piepildīt lūkšanu pēc viņa prāta, viņa gribas, jo viņš zina, kas mūs ir vislabākais, pirms mēs to lūdzam. Un kur tad slēpjas lūkšanas spēks? Mēs taču lūdzam, un īpaši par saviem mīļajiem, par saviem vistuvākajiem cilvēkiem – kur ir lūkšanas spēks mūsos, mūsu attieksmē vai lūkšanu ilgumām. Šajā nedēļā, šajā laikā visā pasaulē adventistu baznīcā ir tā saucamā lūkšana nedēļa. Un atļaujiet man pievienot kāda lūdzēja piedzīvojumu no Marka evaņģēlija 9. Nodaļas. Un tur 22. Pantā rakstīts tā – īstenībā šī ir tā cilvēka lūkšana, ko viņš saka Jēzum, bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Kā jums izklausās šāda lūkšana? Vai tā ir pārliecinoša, vai tā ir stipra lūkšana, vai mēs varētu to varbūt nolikt kategorijā, vai tā ir ticīga cilvēka lūkšana? Es vēlos teikt, ja jūsu šīs dienas, šīs dzīves posma, šī brīža lūkšana skan diezgan līdzīgi vai tuvu šī izmirsušā tēva lūkšanai, nepadodieties, jo tieši šī ir tā vieta, kur sākas lūkšana. Ar patiesu atzīšanos, bez lepnības, bez izlikšanās, bez formulas un formas. Tieši kā slimā zēna tēvs, kas pats to atzīst, es ticu, palīdzi manai neticībai. Jūs jau zināt, ka šo lūkšanu nevar dzirdēt nevienā draudzes dievkalpojumā, kā paraugu lūkšanu, kā visu kopējo lūkšanu, bet Jēzus atbildēja šo lūkšanu. Un ne jau tāpēc, ka šis cilvēks izcēlās ar ko pārāku citu vidū, bet tāpēc, ka viņam sāpēja. Lūkšana pavairo ticību. Mūsu ļoti aizņemtajās dzīvēs ļoti bieži pārāk maz lūdzam, jeb arī lūdzam par to, kas tajā brīdī ir pats aktuālākais. Vai dažkārt mēs neaizmirstam lūgt paši par sevi? Es ticu, palīdzi manai neticībai, teica šis vīrietis. Un liekas, ka mēs esam aizņemti darot labu un nedarot to, kas ir pats labākais. Un domāju, ka daudz piekritīs šādam kaut kur lasītam salīdzinājumam, ka cilvēks dažkārt jūtas kā olu čalmala, kurai pat mazākais, pats nejaušākais pieskāriens uzreiz liek saplīst un izšķīst. Un tad mums liekas, ka vieglāk ir lūgt, lai Dievs pārveido citus, nevis mani pašu, jo mēs cenšamies skriet dzīves maratonu, bet problēmas ir ar ātrumu. Un dažkārt rodas grūtības, tāpēc, ka nesam sev līdz pagātnes bagāžu, pat paši to neapzinoties, un tad šis skrējiens kļūst vēl grūtāks. Dievs taču vēlas noņemt mūsu nevajadzīgās nastas, jo tās mūs aiztur nokļūt tur, kur Dievs vēlas, lai mēs nokļūstam. Un jāsaka, mēs kalpojam brīnumu Dievam. Kurš pat pagātnes nejaukāko lietu var pārvērst nākotnes svētībā, un jūs nepārklausījāties, jo Dievs vēlas, lai pagātni mēs lasītu kā vēstures grāmatu, bet ne kā pravietojumu nākotnei. Un mēs, kas sev saucam par Dieva bērniem, mēs neesam pagātnes apzīmogotie vai likteņi nolemtie. Dievs var atbrīvot no pagātnes, ja to viņam lūdzam. Jo ir svarīgi neskatīties atpakaļ. Tajā gadījumā, ja sevi ieslēdzam tajā, ko esam izdarījuši pagātnē, mēs varam palaist garām to, ko Dievs vēlas priekš mums šodien. Nav lielākas dāvanas par lūkšanu, nav vērtīgākas dāvanas kā lūkšana. Un es teiktu arī, nav labākas dāvanas, ko varētu iedot citiem un paši uzdāvināt sev kā lūkšana. Un man gribas noslēgt ar pavisam īsu lūkšanu kopā ar jums. Kungs, atklāj man lūdzu, ko tu vēlies, lai es šodien daru? Parādi man, kā es varu kalpot savai ģimenei, kā es varu kalpot saviem draugiem, kā es varu kalpot savai draudzei un tiem cilvēkiem, kurus es šajā dienā satikšu. Dari mani par vienu no taviem uzticīgajiem lūdzējiem, un kungs māci man lūgt. Amen. Uzdāviniet šo mazo dāvanu sev. Lūksim paši par sevi, un lai tā ir vismīļākā un visvērtīgākā dāvana arī mūsu vistuvākajiem cilvēkiem. Ar labu rītu!
Programmas noslēgumā atziņas no Dieva vārda. Ar tām studijā mācītājs Viestors Reķis.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Šajā rītā vēlos kopīgi ar jums lasīt no apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Un sāksim ar pirmo nodaļu, kur pēc apsveikuma vārdiem, kur apustuls Pāvils skaidro, ka arī viņš ir Dieva prātā, Jēzus Kristus aicināts apustulis raksta ticīgajiem Efezā, sūtot žēlastības un miera sveicienu no Dieva, viņš tālāk pāriet Dieva slavēšanā. Un lasam, lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs, viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar dziļu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc savu labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus ir to, kas ir debesīs, ir to, kas virs zemes. Interesanti, ka grieķu tekstā tas ir viens teikums. Bībeles pētnieki un komentētāji to vērtē kā ļoti smagu, grūti, atkārtojumiem bagātu, savā veidā teikumu monstru, kurā ir iekļauta veselā izjūta un palete un gamma. Bet tanī pat laikā, runājot par šī teikuma garīgo vērtību, tad viss ir vienasprātis, ka tā ir zelta domu ķēde. Tas ir kā brīnišķīgs ideju kaleidoskops. Grūts, bet garīgi bagāts teikums. Un šeit klausītāju un lasītāju problēmas, viņu vajadzības, ir pagrieztas Dieva varenības virzienā. Apustos Pāvils slavē Dievu, lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Vai mēs šodien arī vēl slavējam Dievu? Cik aizrautīga ir mūsu slavēšana un par ko mēs viņu slavējam? Pāvils sāk ar svētību, garīgu svētību, kuru nevienmēr var izteikt materiālās vērtībās. Mēs esam svētīti, mēs esam izraudzīti, izradzēti, lai būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Dievs mūs ir izraudzījis, lai mūs veidot un padarīt par savas valstības bērniem. Pēc savas gribas viņš iepriekš ir nolēmis, ka mums ir jābūt atkal viņa bērniem, neskatoties uz to, ka mēs esam grēcīgi. Pāvils saka, tādēļ viņš arī ir sūtījis Jēzu Kristu. Tādā veidā viņš ir pagodinājies un parādījis žēlastību, kuru mums piešķīris. Vai mēs izjūtam šo Dievu žēlastību arī šodien, vai mēs sajūtam šo aicinājumu būt viņa bērniem, vai mēs sajūtam šo mīlestību. Viņā mums ir pestīšana, Kristus asinīs, grēka piedošana, viņa žēlastībā, un mēs ar pārpildību esam apveltīti. Un kas vēl nāk klāt? Viņš slavē Dievu par to, ka Dievs dod mums gudrību un atziņu, ka Dievs atklāja savus gribas noslēpumu, un tas notiek pēc viņa nodoma, ne pēc mūsu spējām, ne pēc mūsu idejām un vēlmēm, bet pēc viņa nodoma, un kad laiks piepildās, viņš to novēr līdz galam, un proti, kas tad ir šis noslēpums? Savienot visus Jēzu Kristu, apvienot visus Jēzu Kristu, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Dievs vēlas, lai katrs viens būtu mūžīgi glābts. Dievs tam mūs ikvienu ir izraudzījis. Šeit nav tā, ka viens ir izraudzīts, viens nav. Kristus ir miris reiz par visām reizēm, bet ir nosacījums – ticība. Vai mēs tam ticam, vai mēs gribam to pieņemt, vai mēs dzīvojam ar to. Izraudzīts ir katrs, pieņem to Dieva dāvanu tas, kas tic, kas uzticās Dievam, kas saprot, ka viņš pats nevar aiziet atpakaļ pie Dieva, un tādēļ Pāvils aiz gūtnēm slavē Dievu par šo brīnišķīgo žēlastību un par tās daudzveidīgajām garīgajām izpausmēm. Viņš neslavē par materiālajām vērtībām, tās viņam nav pirmajā vietā. Pirmajā vietā ir šis garīgais piedzīvojums, ka mēs esam tagad Dieva svētīti, mēs esam pieņemti par viņa bērniem, mēs esam pestīti, mums ir piedots, un mūsu nākotnes perspektīva, ka viss tas, kas ir debesīs, savienosies ar to, kas virs zemes, un visi būs zem vienas galvas Kristus, Nākotnes perspektīva ir tā, ka Kristus godība ienāks un Dieva valstība no ticības kļūs realitāte, mums redzamā realitāte, un apustūs Pāvils slavē Dievu par to. Slavēsim Dievu arī mēs šajā dienā par šīm bagātajām garīgajām svētībām un dzīvosim ar tām un uzgavilēsim Dievam, jo tas ir galvenais, ko viņš mums ir devis, savu dievbērnību un visas svētības, kas nāk līdz ar to. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20, Tukumā, Brīvības laukumā 4B un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un 16:00 Ērgļos, Blaumaņu ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!